A bɛ ɲini ka se lɔgɔkun kelen ma sisan ni Fada Ngurma Kazindaramuso n'ale bɛ Burkina Faso kɔrɔnfan fɛ ale tun ye dugutaga mobili dɔ jɔ ni mugujugu pɛrɛnta ye a kɔnɔ. Lɔgɔkun kelen tɛmɛnen o ye sɛgɛsɛgɛli kɛ nka nin mugujugu pɛrɛnta nin tigi ma lɔn. Jibrilu Zida ye Fada Ngurma Kazindaramuso ɲɛmaa ye.
Le mardi 1er septembre 2020. Vers 10
taratalon septembre kalo tile fɔlɔ nɛgɛ kaɲa tan tɛmɛnin kɔ jandaramuso min be Fada Ngurma o ye ale sɛgɛrɛ ka bɔ duwaniw fan fɛ k'a fɔ o ɲɛna ko o ye dugutaga mobili dɔ kunbɛ ni mugujugu pɛrɛnta be ale kɔnɔ. Komi a yera ko nin donni nin ye fɛnjugu ye, dugutagalen o ani donni o olu bɛɛ taara jandaramuso ra.
À la gendarmerie pour des investigations.
Finitigiw ka sɛgɛsɛgɛli y'a yira ko nin mugujugu pɛrɛnta nin tun be komi beredennu, a tun be paki dendennin 22 kɔnɔ, kelen bɛɛ kɔnɔ bereden 15 de tun b'a kɔnɔ, o bɛɛ lajɛnnin kɛra den 300 ye. Gendarmew ka sɛgɛsɛgɛli ma se k'a to k'a lɔn maa min t'a ye nin mugujugu pɛrɛnta ninnu ye. O ye ci bila ka taa Wagadugu ko maa minnu bɛɛ ye donni don nin mobili nin kɔnɔ u kana ɲɛfɔli kɛ. Baarakɛdenw nana nka cɛ ma se ka ye. Adjudant chef Boris Tarama n'ale y'o baara kɛ gendarmuso min be sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa mugujugu pɛrɛntaw kunna, ale y'a ɲɛfɔ nin fɛnjugu nin ye suguya min ye. Nin mugujugu nin be komi i n'a fɔ denmisɛnw ka kulonkɛfɛn min be cili kɛ, nga a be se ka kɛ finijugu ta ye, a be se ka kɛ maa gwansanw ta ye, o be se k'a dilan fɛnɛ n'o bolo ye. Nin mugujugu pɛrɛnta nin bere kelen bɛɛ ye gramu 150 ye, n'o y'a fara fɛn wɛrɛ kan a be se ka tiɲɛni jugu kɛ. Hali ni nin mugujugu pɛrɛnta nin tigi ma ye fo ka n'a bila bi kan, komandan Jibrilu Zida ye a yaala maaw fɛ u ka baara kɛ ni finitigi ye ka se ka to ka maaw kɔrɔntigɛ minnu be fɛ ka to ka balawo don faso kɔnɔ. Fasodenw bɛɛ kɛn ka baara kɛ ni fintigiw ye ka se ka to ka maa juguw kɛlɛ. Ko fasodenw minnu mana sɛgɛsɛgɛ maa wɛrɛ ra o be se ka nɛgɛjuru kɔnkɔn nimero 16 n'ale ye gendarmuso ta ye, nimero 17 n'ale ye polisiw ta ye. Nin tun ye Kadaya Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.